Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Η παιδεία μετάληψης αγιότητος εστί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και είναι κρίμα που αυτά τα παιδαγωγικά κείμενα των Αγίων Πατέρων δεν τα μελετούμε, και αυτοί που ασχολούνται με τις επιστήμες της αγωγής δεν ξέρω πόσο τα γνωρίζουν καν, μερικοί από αυτούς. Ορισμένοι βέβαια τα μελετούν και υπάρχουν και έργα όπως ένα παιδαγωγική ανθρωπολογία, αν δεν κάνω λάθος λέγεται, ενός επιστήμονα που μελετάει τον Ιερό Χρυσόστομο και μελετάει τις παιδαγωγικές του, ας πούμε, αρχές και τις συμβουλές που δίνει στους γονείς, κατά κύριο λόγο. Αλλά και άλλοι Άγιοι Πατέρες έχουν πολλά πάνω στην αγωγή των παιδιών, τα οποία είναι θεόσοφα, θα έλεγα, έχουν τη σοφία του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, επειδή μετέχουν στην ενέργεια του Θεού, στη χάρη του Θεού που είναι η σοφία και είναι και η αγιώτης, μπορούν να μας φωτίζουν και εμάς. Και σκέφτηκα λοιπόν σήμερα με τη βοήθεια του Θεού να δούμε μερικά τέτοια, ας τα πούμε, διαμάντια παιδαγωγικά από έναν αρχαίο Άγιο που έζησε πριν 1600 χρόνια, τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος, και από ένα σύγχρονο Άγιο, πιστεύω να προλάβουμε, τον Άγιο Ιωάννη Κροστάνδης, οι οποίοι μας δίνουν πολύ σπουδαίες έτσι συμβουλές παιδαγωγικές, οι οποίες αφορούν σε εσάς που είστε γονείς ή υποψήφιοι γονείς κάποιοι, ώστε να γίνεται σωστά αυτό το έργο της αγωγής, το οποίο εκ προημίου, εξ αρχής μάλλον λέμε, ότι είναι το σπουδαιότερο έργο που έχουμε να κάνουμε, έχετε κι εσείς να κάνετε ως γονείς, αλλά και γενικότερα ως άνθρωποι, ασκούμε πάντοτε, να ξέρετε, ένα έργο αγωγής, ακόμα και αν δεν έχουμε παιδιά, και αν ζούμε έτσι, και ακόμα και αν δεν έχουμε και οικογένεια, όμως ασκούμε μια αγωγή στο περιβάλλον μας, με τα λόγια που λέμε και με τη συμπεριφορά μας, με τη ζωή μας, και επηρεάζουμε τους άλλους, όσο και αν δεν το κάνουμε έτσι συστηματικά και δεν έχουμε τον τίτλο του παιδαγωγού ή του διδασκάλου. Αλλά όποιος είναι και γονέας έχει, θα έλεγα, και επίσημα αυτόν τον ρόλο και από τον Θεό δοσμένο, να ασκεί διδασκαλία και αγωγή στα παιδιά του. Σκέφτηκα λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο αληθινός παιδαγωγός, ποιος είναι ο αληθινός διδάσκαλος, ποιες αρετές πρέπει να έχει και κάποια άλλα έτσι όμορφα πράγματα που γράφει ο Αγίος Ιωάννης Κλίμακος στον λόγο του προς τον Ποιμένα, προς έναν δηλαδή παιδαγωγό της εποχής του που ήταν ηγούμενος μοναστηριού. Αν δείτε την Κλίμακα θα δείτε πως έχει 30 λόγους, 30 σκαλοπάτια της αρετής, και μετά έχει έναν έσχατο τελευταίο λόγο προς τον Ποιμένα που του δίνει συμβουλές για το πώς θα ασκήσει αγωγή στους υποτακτικούς του, στους μοναχούς του. Ο ηγούμενος, η ηγουμένη, είναι ένας παιδαγωγός, είναι ένας άνθρωπος που ασκεί αγωγή. Το ίδιο και ο πατέρας, η μητέρα είναι ένας παιδαγωγός. Και ο στόχος του παιδαγωγού είναι η αγιότητα. Τόσο η αγιότητα των παιδαγωγουμένων, των παιδιών του δηλαδή, των ανθρώπων στους οποίους ασκεί αγωγή, να τους βοηθήσει ώστε να αποκτήσουν δηλαδή αγιότητα, να εξαγνιστούν, να καθαριστούν από τα πάθη τους, και για να το καταφέρει αυτό πρέπει να έχει ασκήσει πρώτα αυτή την αγωγή στον εαυτό του, να έχει και ο ίδιος αγιαστεί και εξαγνιστεί. Γι' αυτό ξαναερχόμαστε στη ρίση του Ιερού Χρυσοστόμου. Τι είναι η παιδεία? Παιδεία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πολύ όμορφα, είναι η μετάληψη της αγιότητος. Το να μεταλαμβάνει ο άνθρωπος δηλαδή αγιότητα. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο μακριά είναι τα σύγχρονα σχολεία από αυτό. Αν σκεφτούμε ότι έχει καταντήσει η αγωγή σήμερα να είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη και τα σχολεία να είναι απλώς οικείματα στα οποία μεταδίδονται ψυχρές γνώσεις, και τώρα νομίζω ούτε αυτό. Απλώς είναι μία παιδοφύλαξη. Έτσι έχει καταντήσει. Πόσο μακριά είμαστε από τη μετάληψη αγιότητος? Να μεταλαμβάνει αγιότητα το παιδί. Αλλά πώς να μεταλαμβάνει αγιότητα άμα ο παιδαγωγός ο ίδιος δεν έχει μια αγιότητα, μια στοιχειώδη έτσι, κάθαρση της ψυχής του και του σώματός του, της όλης του ύπαρξης. Ο παιδαγωγός λοιπόν, σύμφωνα με αυτό που λέει ο Ρωσόστομος, θα πρέπει να συμβάλλει σε αυτή την εξάγνηση, σε αυτόν τον εξαγιασμό των παιδιών, και φυσικά θα πρέπει και ο ίδιος να έχει φτάσει σε αυτό το στόχο, ή τουλάχιστον να προσπαθεί να το φτάσει, να έχει καθαρθεί, ή τουλάχιστον να είναι από τους καθερόμενους, για να μπορεί να μιλάει και να συμβουλεύει και τους άλλους αποτελεσματικά. Το ίδιο και ένας πνευματικός, και αυτός ασκεί αγωγή, ένας που εξομολογεί. Γι' αυτό μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι μπορεί να είσαι ιερέας, και φυσικά όταν διαβάζεις τη συγχωρητική ευχή να συγχωρούνται και συγχωρούνται, γιατί ενεργεί το μυστήριο ο Θεός, δεν το ενεργείς εσύ. Αλλά αν όμως δεν έχεις εσύ καθαριστεί, δεν έχεις ασκήσει αγωγή στον εαυτό σου, δεν βοηθάς τον άλλο να θεραπευτεί. Μπορεί να του δώσεις την άφεση, την παίρνει την άφεση, αλλά δεν μπορεί να θεραπευτεί, δεν του δίνεις τις σωστές συμβουλές, γιατί πρώτα εσύ δεν το έχεις κάνει. Δεν μπορείς να του δείξεις το δρόμο δηλαδή για να θεραπευτεί. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λοιπόν στο λόγο του προς τον Ποιμένα. Ποιος είναι ο πραγματικός διδάσκαλος, λέει? Είναι αυτός ο οποίος έλαβε από τον Θεό πνευματικό βιβλίο γραμμένο δια δακτύλου Θεού, δηλαδή δια της ενέργειας της θεϊκής ελάμψεως. Έχει ελαμφθεί από τον Θεό, έχει φωτιστεί από τον Θεό και δεν έχει πλέον ανάγκη από τα άλλα βιβλία. Έμαθε δηλαδή από τον Θεό και όχι από τα βιβλία. Τι έμαθε? Την αγωγή, την αγιότητα, την οποία μετά μπορεί να διδάξει και στους άλλους. Αυτός είναι πραγματικός διδάσκαλος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας είπαν ότι μπορείς να μιλήσεις για τον Θεό όταν έχεις φωτιστεί, είσαι στην κατάσταση του φωτισμού και της θέωσης, και αυτή είναι η πραγματική διδάσκαλοι στην Εκκλησία, οι πραγματικοί θεολόγοι. Δεν αρμόζει στους διδασκάλους, λέει ο Γιάννης Κλίμακος, να διδάσκουν από αντίγραφα και χειρόγραφα, όπως και στους ζωγράφους να αντιγράφουν παλαιούς πίνακες. Θα μου πείτε ότι εμείς δεν είμαστε σε αυτήν την κατάσταση βέβαια, να έχουμε φτάσει σε θεϊκή έλαμψη και θέωση. Τότε τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος που είναι και αυτός ασφαλής, και αυτός ο δρόμος είναι να λέμε αυτά που λένε οι θεωμένοι άνθρωποι και να προσπαθούμε να τα βάλουμε σε πράξη. Και αυτό είναι και αυτό κάτι που είναι ασφαλές. Δηλαδή ταπεινωνόμαστε, δεν έχουμε τον άμεσο φωτισμό από τον Θεό, αλλά έχουμε τον λόγο των φωτισμένων δασκάλων και αυτούς παίρνουμε και μελετάμε, όπως καλή ώρα τώρα κάνουμε, παίρνουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος και τον Άγιο Ιωάννη της Κωνσταντής για να εντρυφήσουμε σε αυτά που λένε και να τα βάλουμε σε πράξη. Αληθινά παιδαγωγός λοιπόν είναι ο Άγιος ή τουλάχιστον αυτός που προσπαθεί να γίνει Άγιος και ακολουθεί τους Αγίους. Γι' αυτό είναι γνωστή και η φράση «επόμενη της Αγίας Πατράση». Δεν είμαστε Άγιοι Πατέρες, αλλά είμαστε επόμενοι, ακολουθάμε τους Άγιους Πατέρες. Εξάλλου και οι σύγχρονοι Άγιοι Πατέρες δεν πάνε μπροστά από τους παλιούς, αλλά και αυτοί ακολουθούν ταπεινά και λένε τα ίδια πράγματα. Απαραίτητη είναι η καθαρότητα του δασκάλου ή τουλάχιστον η προσπάθεια για καθαρότητα. Και αυτό βέβαια θα βοηθήσει μετά στη διδασκαλία της καθαρότητας που θα πρέπει να κάνεις στο παιδί σου. Και αυτή η καθαρότητα κάνει τον άνθρωπο να δέχεται τη φώτιση του Θεού και να μην χρειάζεται να μελετάει βιβλία παιδαγωγικά ή δεν ξέρω τι άλλο, για να κάνει το έργο της αγωγής. Αλλά είπαμε, όσο δεν έχουμε φτάσει στη φώτιση, τουλάχιστον να μελετάμε τους Αγίους, τους παιδαγωγούς τους Αγίους, και αυτά να λέμε και αυτά να εφαρμόζουμε. Για να γιατρέψεις κάποιον πραγματικά και αποτελεσματικά, πρέπει να έχεις θεραπευτεί εσύ πρώτα, ή τουλάχιστον να είσαι στην πορεία, στη σωστή πορεία θεραπείας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης πάλι, ιατρός είναι εκείνος που έχει αποκτήσει σωματική και ψυχική ανοσία και δεν χρειάζεται κανένα φάρμακο για την υγεία του. Αλλιώς, διαφορετικά, ακούει αυτό που λέει «Ιατρέ, θεράπευσον σε αυτόν». Πρώτα κοίταξε να φτιάξεις τον εαυτό σου και μετά. Δεν μπορείς να λες το παιδί «Μη θυμώνεις» και εσύ ο ίδιος, η ίδια, να θυμώνεις πολλές φορές. Η διδασκαλία πρέπει να είναι καθαρή, ουράνια, πατερική, αγιογραφική και αγιοπατερική. Η βάση είναι πάντοτε η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες. Λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, «Εσύ που εκπαιδεύεις αυτούς που βρίσκονται κάτω, να τους παρέχεις διδασκαλίες από την άνωθεν εξύψους σοφία». Είναι πράγματι τροφή ο Λόγος του Θεού, η οποία τροφή μπαίνει μέσα στις φλέβες των παιδιών ως ένα πνευματικό αίμα και ζωογονεί τα παιδιά. Και τα φάρμακα που έχουμε στην Εκκλησία είναι ακριβώς τα λόγια, οι λόγοι. Οι λόγοι του Χριστού μας και των Αγίων. Γι' αυτό είναι απαραίτητη η διδασκαλία. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι οι γονείς θα πρέπει να κάνουν διδασκαλία στα παιδιά. Έστω λίγη ώρα να κάνουν όμως κατήχηση. Γιατί δυστυχώς τα παιδιά δεν ακούνε κατήχηση σήμερα, είναι ακατήχητα. Αλλά και οι γονείς πολλές φορές είναι και αυτοί ακατήχητοι. Μην ξεχάσεις, μάλλον, και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, να παρέχεις διδασκαλίες από την άνωθεν εξύψου σοφία και με τις αισθητές εικόνες και μεθόδους γύμναζέ τους στα πνευματικά. Δηλαδή να αξιοποιείς αυτές τις εικόνες που έχουν τα παιδιά από την ζωή, από την καθημερινότητα, και με αφορμή αυτές τις εικόνες να διδάσκεις τα πνευματικά, όπως ακριβώς έκανε και ο Χριστός μας. Έπαιρνε την εικόνα του σποραίος, του σποριά, για να μας διδάξει την πνευματική σπορά του Λόγου του Θεού και τα ποικίλα αποτελέσματα της σποράς ανάλογα με το έδαφος που έχει ο καθένας, την καρδιά, την ψυχή, τη δεκτικότητα που έχει ο καθένας. Έτσι και εσύ, λέει, που κάνεις το έργο της αγωγής, παίρνε εικόνες από την καθημερινότητα που είναι οικίες στα παιδιά και μέσα από αυτές τις εικόνες να τους περνάς τα πνευματικά μηνύματα. Μην ξεχάσεις αυτόν που λέει ότι ουκ απ' ανθρώπων ουδέ δι' ανθρώπου την διδασκαλίαν παρέλαβον ή εδιδάχθην. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν πήρα από ανθρώπους ούτε διαμέσου ανθρώπου τη διδασκαλία, διότι δεν είναι δυνατό με γήινες διδασκαλίες να θεραπεύσουν ποτέ αυτούς που είναι πεσμένοι στη γη. Δεν πήρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, βιβλία σοφών ανθρώπων να σας διδάξω, αλλά βασίστηκα στην θεϊκή σοφία. Έτσι και ο πατέρας, η μητέρα, σε αυτή τη σοφία να βασίζονται. Πολλοί διαβάζουν παιδαγωγικά, ψυχολογικά βιβλία. Δεν ωφελούν αυτά, γιατί είναι γραμμένα με τη γήινη σοφία. Και αυτή η σοφία είναι κάτωθεν, είναι από τη γη και δεν είναι άνωθεν από τον ουρανό. Και δεν μπορεί να ανεβάσει τους ανθρώπους και να πολύ περισσότερο να τους θεραπεύσει αυτούς που είναι πεσμένοι στη γη. Βλέπετε, οι επιστήμες όλες οι ανθρώπινες βασίζονται στις αισθήσεις και στα δεδομένα, ας πούμε τα στατιστικά, και βγάζουν συμπεράσματα με βάση την πλειοψηφία και σου λέει ότι κάνει η πλειοψηφία, άραγε αυτό είναι και το σωστό. Είναι λάθος αυτό, δεν ισχύει αυτό, γιατί η πλειοψηφία σήμερα είναι σε άρρωστη κατάσταση. Η πλειοψηφία της ανθρωπότητας σήμερα είναι σε μια κατάσταση ακιδείας, αφροντισιάς, αδιαφορίας για τα πνευματικά, για την πνευματική ζωή. Αν λοιπόν πάρεις και κάνεις μια στατιστική έρευνα, θα καταλήξεις ότι φυσιολογικά είναι όλα τα πάθη, γιατί οι περισσότεροι τα πάθη ενεργούν, και θα νομιμοποιήσεις όλα τα πάθη με βάση τα στατιστικά δεδομένα. Αλλά αυτό είναι ένα λάθος συμπέρασμα. Αυτή είναι η σοφία της γης, που είναι όμως μορία για τον Θεό, είναι ανοησία. Ο δάσκαλος πρέπει να αγκαλιάζει και να φροντίζει όλους τους μαθητές, και μάλιστα τους ανόρεχτους και αμελείς. Και ο πατέρας, η μητέρα, θα πρέπει να ενδιαφέρεται για όλα τα παιδιά και πολύ περισσότερο για αυτά που είναι κάπως αδιάφορα. Λέει ο Άγιος Ιωάννης πάλι, αξιοθαύμαστος διδάσκαλος δεν είναι αυτός που έκανε σοφούς και καλούς και ευμαθείς τους αμαθείς μαθητές, αλλά εκείνος που έκανε σοφούς τους αμαθείς και καθυστερημένους. Τότε αναδεικνύεται και επαινείται η ευφυΐα των ηνιόχων, όταν και με ακατάλληλους και αγύμναστους ύπους νικήσουν και τους ύπους διασώσουν, και με τα άλογα που είναι ακατάλληλα μπορέσουν να νικήσουν και να μην καταστραφούν, να μην χαθούν και τα άλογα. Τότε φαίνεται και η εξυπνάδα των ηνιόχων, αυτών οι οποίοι τρέχουν μαζί με τα άλογα. Ο διδάσκαλος πρέπει να είναι πρότυπο πνευματικού ανθρώπου, διότι όσοι τον εμπιστεύονται τον βλέπουν και τον μιμούνται σαν Άγιο, τον κάνουν πρότυπο, και ιδίως τα παιδιά έχουν ως πρότυπο τους γονείς. Θα πρέπει οι γονείς λοιπόν να είναι αληθινά πνευματικοί άνθρωποι και όχι υποκριτές. Ο Άγιος Ιωάννης μας εφιστά την προσοχή. Λέει, όσο ο γέροντας βλέπει τη μεγάλη αφοσίωση των αποτακτικών του και των ξένων προς το πρόσωπό του, τόσο περισσότερο οφείλει τότε να προσέχει στο κάθε τι που πράττει και λέγει, διότι αντιλαμβάνεται πως όλοι αποβλέπουν σε αυτόν σαν σε αρχέτυπο εικόνα, και τα λόγια του και τις πράξεις του καθερούν κανόνα και νόμο στη ζωή τους. Πρέπει να ξέρουμε ότι η κατάκτηση της Θείας Σοφίας και το τίτλο του δασκάλου για την Ορθόδοξη Ανατολή προϋπέθεται πάντοτε την αγιότητα του βίου και τον άνωθεν φωτισμό. Λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, άνευ των Αγίων δεν υπάρχουν αληθινοί διδάσκαλοι και παιδαγωγοί, ούτε αληθινή παιδεία άνευ αγιότητος. Μόνο ο Άγιος είναι ο αληθινός παιδαγωγός και δάσκαλος. Η αληθινή παιδεία, ο αληθινός φωτισμός δεν είναι άλλο παρά η ακτινοβολία της αγιότητος. Θέλεις να βοηθήσεις τα παιδιά σου, γίνε άγιος. Και αυτή η ακτινοβολία θα επιδράσει στα παιδιά. Λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η καθαρότης του βίου καθιστά τον άνθρωπο θεοδίδακτο και ανενδεεί τις μελέτες βιβλίων. Δεν χρειάζεται πλέον να μελετάει βιβλία. Όσο κανείς καθαρίζεται, τόσο δέχεται το φως του Θεού και φυσικά το αντανακλά κιόλας μετά, σαν κάτωπτρο. Έτσι λοιπόν, λέει ο Χρυσόστομος, όταν καθαριστεί ο άνθρωπος, του πνεύματος την χάριν, αντί βιβλίων, γενέσθεται συμμετέρες ψυχές. Γίνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος αντί για βιβλίο στις ψυχές μας. Και καθά περτάφτα διαμέλανος, και όπως τα βιβλία γράφονται με μελάνι, ούτω τας καρδίας της συμμετέρας διαπνεύματος εγγεγράφτε. Έτσι γράφονται, λέει, και στις καρδιές μας τα λόγια του Θεού με το Άγιο Πνεύμα, σαν με άλλο μελάνι. Και πλέον αυτό διαβάζεις και φωτίζεσαι και φωτίζεις και τους άλλους. Η αγάπη πρέπει να διακρίνει τον αληθινό διδάσκαλο. Και αυτό είναι πάλι πάρα πολύ σημαντική παιδαγωγική αρχή. Λέει ο Χρυσόστομος, τίποτα, λέει, δεν βοηθάει περισσότερο στην αγωγή όσο το φιλήν και το φιλήστε. Το να αγαπάς και να αγαπιέσαι από το παιδί, από αυτούς που παιδαγωγείς. Τον αληθινό ποιμένα θα το φανερώσει η αγάπη του. Ένα πρότυπο ποιμένος, ας πούμε, είναι ο προφήτης Μωυσής, που είχε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη για το ποιμνιό του. Και θυμάστε, όταν αμάρτησαν οι Εβραίοι, έπεσαν στην ειδωλατρία, ο προφήτης Μωυσής μπήκε ανάμεσα σε αυτούς και στον Θεό και είπε, «Θεέ μου, αν τους καταστρέψεις, όπως και είναι δίκαιο να τους καταστρέψεις, αφού σε αρνήθηκαν, σε πρόδωσαν, κατάστρεψε πρώτα εμένα». Αυτός είναι ο ποιμένας, έτσι. Θυσιάζεται για το ποιμνιό. Έτσι και ο παιδαγωγός θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να δίνει τα πάντα για τους παιδαγωγούμενους. Από αγάπη άλλωστε, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, ο ποιμήν εσταυρώθηκε. Έτσι και ο ποιμένος μας, ο Χριστός μας, ο καλός ποιμήν, πέθανε για χάρη μας. Η διδασκαλία και η αγωγή πρέπει να είναι προσωπική. Ο κόσμος του λέει εξατομικευμένη, δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, γιατί δεν είμαστε άτομα, είμαστε πρόσωπα. Πρέπει να είναι προσωπική η αγωγή, δηλαδή να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του κάθε προσώπου, του κάθε ανθρώπου, του κάθε παιδιού. Λέει όμορφο ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, πολλές φορές, λέει, το ίδιο φαγητό σε άλλους προξένησε προθυμία και σε άλλους αθυμία. Δεν είναι το ίδιο φαγητό στον ίδιο βαθμό επιθυμητό και αρεστό σε όλους. Μπορεί να είναι και βλαπτικό. Δεν μπορεί να κάνεις το ίδιο πράγμα σε όλα τα παιδιά, ας πούμε. Θα πρέπει να λαμβάνεις υπόψη σου τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Γιατί ο στόχος είναι να βοηθήσεις το παιδί να αγιάσει. Και όχι να εφαρμόσεις ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα ξύλινο, ας πούμε, σε όλους, να περάσει μια γραμμή σε όλους. Πρέπει να προσέχουμε ποιους έχουμε μπρος μας, προκειμένου να κάνουμε σπορά. Να προσέχουμε τον χρόνο, το πρόσωπο, την ποιότητα και την ποσότητα. Δεν πρέπει να δηλιάζουμε μπροστά στο μέγεθος της ευθύνης, αλλά με αγάπη να αναλαμβάνουμε το έργο της αγωγής, που ουσιαστικά είναι ένα έργο ιεραποστολής μέσα στην ίδια σου την οικογένεια, μέσα στο στενό σου περιβάλλον. Υπάρχουν μερικοί, λέει πάλι ο Άγιος Ιωάννης, που ανέλαβαν φορτία άλλων υπεράνω των δυνάμεών τους από πνευματική αγάπη, φέροντας στο νου τους εκείνον που είπε: μεγαλύτερη αγάπη από αυτή κανείς δεν έχει, ή να της ψυχή, ή να της την ψυχή αυτού δώσει υπέρ των φίλων αυτού. Ο Χριστός μας το είπε αυτό, έτσι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη από αυτή που έδειξε ο Χριστός εμάς, που έδωσε τον εαυτό του και τη ζωή του για χάρη μας. Έτσι λέγε, πολλοί αναλαμβάνουν από πνευματική αγάπη φορτία άλλων που είναι πάνω από τις δυνάμεις τους και κανονικά δεν τα σηκώνουν, δεν μπορούν να τα σηκώσουν. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν λάβει ίσως από τον Θεό τη δύναμη της πνευματικής αναδοχής και εν τούτης δεν αναλαμβάνουμε ευχαρίστηση χάρη της σωτηρίας του αδελφού ξένα φορτία. Εγώ αυτούς τους ελεηνολόγησα ως ανθρώπους χωρίς αγάπη. Ενώ για τους προηγούμενους που πήραν και βάρη πάνω από τις δυνάμεις τους, βρήκα να ταιριάζει κάποιος λόγος της Αγίας Γραφής που είναι στον προφήτη Ιερεμία. Τι λέει ο προφήτης Ιερεμίας? Όποιος λέει εξάγει άξιον εξ αναξίου ως στόμα μου έστε. Όποιος βγάζει δηλαδή έναν άνθρωπο άξιο, άγιο από ανάξιο, αυτός γίνεται, λέει, σαν το στόμα μου. Ο Θεός το λέει αυτό. Γίνεται δηλαδή το στόμα του Θεού. Και όπως συμπεριφέρθεις τον άλλο, έτσι ας συμβεί και σε σένα. Η αγάπη που δείχνεις στον άλλον, έστω και αν είναι πάνω από τις δυνάμεις σου, αυτή η αγάπη μετά θα έρθει πάλι σε σένα πλέον ως ανταπόδοση από τον Θεό, και αυτό που κάνεις εσύ στον άλλον και βοηθάς τον άλλον να σωθεί, θα το κάνει και ο Θεός σε σένα και θα σε σώσει. Αυτό ακριβώς ήταν ο λογισμός του Αγίου Κοσμάτε Τολού, ο οποίος ήταν μοναχός στη Μονή του Φιλοθέου για 15 χρόνια και μετά σκέφτηκε και το είπε και όλα, το έλεγε, ότι καλύτερα να θυσιαστώ εγώ, να χαθώ εγώ και να σωθούν οι αδερφοί μου. Και έτσι αποφάσισε να βγω στον κόσμο. Πήρε βέβαια ευλογία και από τους πνευματικούς του πατέρες και από την Εκκλησία ολόκληρη και όργωσε την Ελλάδα με αυτό το λογισμό. Γιατί ένας μοναχός που φύγει το μοναστήρι και βγαίνει στον κόσμο βεβαίως κινδυνεύει. Αλλά είπε αυτός ο Άγιος, θα πάρω το φορτίο των άλλων και από αγάπη ας χαθώ εγώ και ας σωθούν αυτοί. Αλλά φυσικά δεν έγινε αυτό, σώθηκε και αγίασε κιόλας, γιατί ακριβώς ο Θεός, βλέποντας την αγάπη αυτού του ανθρώπου και τη θυσία, έσωσε και αυτόν. Έτσι και ο πατέρας και η μητέρα που αναλαμβάνουν ένα βαρύ φορτίο, πάρα πολύ βαρύ φορτίο, το φορτίο της αγωγής, δεν θα πρέπει να δηλιάζουν και να, ας πούμε, απελπίζονται, να απογοητεύονται ότι πλέον δεν γίνεται τίποτα, παρόλο που όντως είναι δύσκολη, ειδικά σήμερα, η αγωγή, πάρα πολύ δύσκολη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ενάντιες δυνάμεις, πολύ έντονες, και μέσα στο σχολείο και μέσα στην κοινωνία, αλλά δυστυχώς πολλές φορές και μέσα στην ίδια την οικογένεια, από συγγενικά πρόσωπα και πολύ συγγενικά και πολύ κοντινά. Παρ' όλα αυτά δεν πρέπει να απογοητεύονται και να απελπίζονται, αλλά να σκέφτονται αυτό το πράγμα, ότι ο Θεός, βλέποντας την αγάπη τους που αναλαμβάνω αυτό το φορτίο της αγωγής για χάρη της σωτηρίας των παιδιών, θα σώσει και αυτούς. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για διδασκαλία στα παιδιά σήμερα. Σχεδόν κανένας δεν τους μιλάει για την αλήθεια, για τον Χριστό, για τον νόμο του Θεού. Και αυτό δεν γίνεται μόνο σήμερα, δυστυχώς γινότανε και στα χρόνια του Ιερού Χρυσοστόμου και θα έλεγα σχεδόν πάντοτε. Ίσως μια εξαίρεση να ήταν οι πρώτοι χριστιανοί, οι οποίοι ζούσαν πολύ έντονα τον Χριστό και ετοίμαζαν και τα παιδιά τους στο να γίνουν μάρτυρες. Και ίσως γι' αυτό και η εποχή μας που έχει ουσιαστικά ένα διωγμό, ο οποίος είναι υποβόσκει τώρα, τουλάχιστον σε εμάς. Σε άλλα κράτη δεν υποβόσκει, είναι ξεκάθαρος. Ένα διωγμό εναντίον του χριστιανισμού και των χριστιανών. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι και καλή, διότι ξεκαθαρίζουμε ποιοι είναι οι πραγματικά άνθρωποι του Θεού. Και οι Άγιοι, ξέρετε, θα θέλανε να ζήσουν στην εποχή μας για να δώσουν ομολογία για τον Χριστό. Λέει ο Ρώσος Χρυσόστομος, γιατί οι νέοι είναι διεφθαρμένοι, και το απαντάει, διότι λέει ουδείς των παιδών προνοεί. Κανένας δεν προνοεί για τα παιδιά, δεν νοιάζεται. Ουδείς περί παρθενίας αυτής διαλέγεται. Κανένας δεν μιλάει για παρθενία στα παιδιά. Έτσι. Το αντίθετο, και σήμερα στην εποχή μας, όχι μόνο για γάμο αλλά για διαφθορά, σπρώχνουν οι γονείς και οι συγγενείς τα παιδιά στη διαφθορά, σε σημείο να ελέγχουν και όλες τα παιδιά αν έχουν σύντροφο, έτσι, παράνομο δεσμό κλπ. Και αν τολμήσει και κανένας πνευματικός να πει στα παιδιά για παρθενία και αγνότητα, γίνεται και στόχος επιθέσεων από αυτούς οι οποίοι υποτίθεται κάνουν αγωγή στα παιδιά, από τους ίδιους τους γονείς δηλαδή. Κανένας των παιδών, ουδείς των παιδών προνοεί, ουδείς περί παρθενίας αυτής διαλέγεται. Ενώ η παρθενία είναι το πρώτο θέλημα του Θεού, πρέπει να το ξέρουμε αυτό, και ο γάμος είναι το δεύτερο θέλημα, το ύστερο θέλημα. Δηλαδή ο πρώτος σκοπός της δημιουργίας των ανθρώπων και το πρώτο θέλημα, το ευάρεστο, ήταν οι άνθρωποι να είναι παρθένοι. Η Εύα ήταν παρθένος και ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο. Αλλά επειδή μπήκε η αμαρτία, ο Θεός οικονόμησε το γάμο ως ένα δεύτερο θέλημα, ένα δεύτερο έτσι κατώτερο δρόμο, για να μην χάσει τελείως ο άνθρωπος τη σωτηρία του, τον προσανατολισμό του προς τον Θεό. Οι πρώτοι χριστιανοί καλλιεργούσαν πολύ την παρθενία και πάρα πολύ μένανε άγαμοι και παρθένοι. Σήμερα, στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου, ουδείς, λέει, περί παρθενίας διαλέγεται, μιλάει στα παιδιά για παρθενία. Ουδείς περί σοφροσύνης, ούτε καν περί σοφροσύνης. Η σοφροσύνη είναι το αντίστοιχο της παρθενίας μέσα στο γάμο, έτσι, η αγνότητα, η καθαρότητα μέσα στο γάμο. Ουδείς μιλάει στα παιδιά περί υπεροψίας χρημάτων, να είναι υπερόπτες ως προς τα χρήματα, δηλαδή να περιφρονούν τα χρήματα, να τα βλέπουν αφιψηλού. Το αντίθετο, έτσι, και σήμερα κατεξοχήν στα παιδιά καλλιεργείται η αγάπη στα χρήματα, η προσκόλληση στα χρήματα, η εξάρτηση από τα χρήματα, και σου λέει τι σχολή θα πας παιδί μου, αυτή που έχει χρήματα. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο, η σχολή που θα έχει χρήματα. Τι δουλειά θα κάνεις, ποιο πράγμα θα σπουδάσεις για να δουλέψεις, μα αυτή η σχολή δεν έχει δουλειά. Κριτήριο είναι αν έχει δουλειά. Πάει πέρα η κλίση του παιδιού και πολύ περισσότερο πάει πέρα η δόξα του Θεού για την οποία πρέπει να εργάζεται το παιδί. Το κάθε επάγγελμα, αν δεν αποσκοπείς τη δόξα του Θεού, δεν το κάνεις δηλαδή για να δοξάσεις τον Θεό, είσαι αποτυχημένος επαγγελματίας. Αλλά τι περνάει στα παιδιά ως μήνυμα, ότι δουλεύεις για να ζήσεις, όχι για να δοξάσεις τον Θεό, για να μαζέψεις χρήματα, να κάνεις και περιουσία και να σε εκτιμάει και η κοινωνία, ότι είσαι αυτοδημιούργητος, ότι ξεκίνησε από το μηδέν και έκανες τόση περιουσία. Και αυτό είναι μεγάλη αρετή για την κοινωνία, έτσι. Και το περνάμε αυτό στα παιδιά, τελείως λάθος. Αντί να τους διδάξουμε το αντίθετο, να έχουν υπεροψία στα χρήματα, περιφρόνηση δηλαδή, και να μην κυνηγάνε τα χρήματα. Ουδείς διδάσκει τα παιδιά περί υπεροψίας δόξης, να είναι υπερόπτες ως προς τη δόξα την ανθρώπινη, και να μην τους νοιάζει αν θα έχουν εκτίμηση από τον κόσμο και την κοινωνία, και αν έχουν, ας πούμε, τα μπράβο των ανθρώπων. Ουδείς ταύτα και τα εν τες γραφές παρεγγελμένα διδάσκει στα παιδιά. Βλέπετε πως από τότε ακόμα είχε μπει αυτό το μικρόβιο της κακής αγωγής στα παιδιά. Ο Ιερός Χρυσόστομος έζησε 4ο αιώνα, είμαστε μετά τους διωγμούς, όπου πλέον, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έχουμε το μεγαλύτερο διωγμό. Ο μεγαλύτερος διωγμός είναι η καλοπέραση, είναι η άνεση. Και σήμερα ίδιο διωγμό έχουμε. Η καλύτερη διδασκαλία, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, είναι η ενθύμηση του θανάτου στα παιδιά. Ενώ σήμερα σου λέει να μην μιλάς στο παιδί για θάνατο. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η χλωρή παιδιάδα είναι κατάλληλη για τα πρόβατα και η διδαχή και η υπόμνηση του θανάτου είναι ό,τι πιο κατάλληλο για κάθε λογικό πρόβατο και έχει τη δύναμη να θεραπεύσει κάθε είδους ψώρα, κάθε είδους αρρώστια δηλαδή που πιάνει τα πρόβατα. Αν θυμόμαστε το θάνατο δεν θα αμαρτάναμε ποτέ. Αλλά αυτή είναι η διαβολική συνταγή που σου φοράει κάτι γυαλιά μυοπικά και σου λέει μέχρι εκεί, άστο το θάνατο, θα βλέπεις μέχρι εκεί, δηλαδή σήμερα και λίγο παραπέρα, όχι το θάνατο, όχι τέτοια πράγματα, όχι δεύτερα παρουσία, όχι κρίση, αυτά άστα, μην μιλάς για θάνατο, ενώ είναι το πιο βέβαιο και σίγουρο γεγονός. Και αν κανείς θυμάται το θάνατο κάθε στιγμή, συγκρατείται και δεν αμαρτάνει, γιατί σκέφτεται ότι ο θάνατος είναι και η κρίση, είναι και το δικαστήριο που θα δώσει λόγο στον Θεό, και η ώρα του θανάτου είναι και η ώρα της πρώτης μας κρίσης. Μια μερική κρίση δηλαδή γίνεται στις πρώτες 40 μέρες. Την 40η μέρα, όπως μας λέει η Ιερά Παράδοση, η ψυχή παρουσιάζεται στο Θεό και βγαίνει μια πρώτη απόφαση για την ψυχή. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα ξέρουν τα παιδιά και εμείς φυσικά να τα ξέρουμε και να τα θυμόμαστε κάθε στιγμή. Και ο θάνατος δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Μπορεί να είναι και λίγο και σε λίγο και σε μια ώρα. Και σήμερα πολλοί νέοι άνθρωποι φεύγουν. Το ίδιο θέλημα, ο εγωισμός, η παρακοή και η αυτονομία είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλα εμπόδια και απαιτούν δραστική θεραπεία. Αν πραγματικά θέλεις να είσαι σωστός ποιμένας και να φροντίζεις σωστά τα πνευματικά σου πρόβατα, τα παιδιά σου και όλους αυτούς τους οποίους ασκείς αγωγή, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, απευθυνόμενος στον ποιμένα αυτόν τον ηγούμενο. Ομιλήσαμε, ο μεγάλε πάτερ, για εκείνον τον μεγάλο πατέρα και διδάσκαλο, κάποιον άλλο σπουδαίο ηγούμενο γέροντα, πόσο πολύ ήταν δεδημένος στην Άνω Σοφία, την άνωθεν σοφία, τη σοφία του Θεού, πόσο ήταν ανυπόκριτος, αλλά ήταν και ελεγκτικός, ακριβής, νυφάλιος, συγκαταβατικός, χαρούμενος στην ψυχή. Και το πιο θαυμάσιο απ' όλα, ότι παιδαγωγούσε με περισσότερη ακρίβεια όσους έβλεπε ότι επιθυμούσαν τη σωτηρία τους. Όσους πάλι έβλεπε να έχουν ίδιο θέλημα ή προσπάθεια, προσκόλληση δηλαδή, εμπαθή σε κάτι ή σε κάποιον, τους στερούσε με τέτοιο τρόπο αυτό που επιθυμούσαν, ώστε του λοιπού να προσέχουν όλοι να μην δείχνουν καθόλου ότι έχουν ίδιο θέλημα ή ιδιαίτερες συμπάθειες. Έτσι, η βασική αγωγή είναι να βοηθήσει ο παιδαγωγός, το παιδαγωγούμενο, να κόψει το θέλημά του, δηλαδή να ταπεινωθεί, να μάθει την υπακοή στον Θεό. Ενώ συστηματικά η κοσμική αγωγή καλλιεργεί το αντίθετο, έτσι. Μαθαίνεις το παιδί να έχει θέλημα, Και σου λέει, όχι, άσε το παιδί να κάνει αυτό που θέλει. Και καλλιεργεί θελήματα. Ενώ η υγεία έρχεται όταν κόβεις τα θελήματα. Και αποκτάς μόνο το ένα θέλημα, το θέλημα του Θεού. Η μεγάλη μας δυστυχία είναι το ότι έχουμε πολλά θελήματα, πολλές επιθυμίες. Και όπως έλεγε ένας γέροντας σύγχρονος, ο άνθρωπος λέει υποφέρει από τις επιθυμίες του. Η μεγάλη μας δυστυχία είναι που έχουμε πολλές επιθυμίες. Αντί να έχουμε τη μία επιθυμία, το ένα θέλημα του Θεού, που είναι η σωτηρία μας. Αυτός λοιπόν ο σοφός ηγουμένος, όταν έβλεπε ότι κάποιος είχε πολλά είχε ίδιον θέλημα, είχε δικό του θέλημα, δεν έκανε υπακοή δηλαδή, ή είχε προσπάθεια, προσκόλληση σε κάποιον, σε κάτι, του έκοβε αυτό που ήθελε. Δεν του έκανε αυτό που ήθελε, του έκοβε το θέλημά του. Ή του στερούσε αυτό στο οποίο είχε προσπάθεια, προσκόλληση. Έλεγε μάλιστα ο αείμνηστος, αυτός γέροντας, και τούτο. Είναι καλύτερο, λέει, να διώξεις κάποιον από το μοναστήρι παρά να τον αφήσεις να κάνει το θέλημά του. Διότι εκείνος που έδιωξε κάποιον έκανε πολλές φορές τον διωγμένο ταπεινότερο και τον έμαθε ακόμη να κόβει στο εξής το θέλημά του. Ενώ εκείνος που δήθεν από φιλανθρωπία και συγκατάβαση έκανε χάρη σε αυτούς που επέμειναν στο θέλημά τους, θα τους κάνει ώστε την ώρα του θανάτου τους να καταριώνται ελεηνά, διότι μάλλον τους εξυπάτησε παρά τους ωφέλησε. Δεν πρέπει να αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν το θέλημά τους. Είναι φοβερό αυτό. Όπως εκείνη η μητέρα που δεν σταμάτησε το παιδί της όταν έκλεψε το πρώτο αυγό, την πρώτη πλάκα από το συμμαθητή, και μετά κατέτησε ένας μεγάλος κλέφτης και οδηγήθηκε τελικά στην πολύ μεγάλη τιμωρία. Να πούμε και δύο λόγια από τον Άγιο Άννη της Κροστάνδης, μια που το υποσχεθήκαμε στην αρχή, και μετά να ακούσουμε και τις ερωτήσεις τις δικές σας. Λέει ο Άγιος Ιωάννης, μπορεί κάποιος, λέει, να γίνει σοφός, κοσμικά δηλαδή σοφός, και όμως να καταντήσει άχρηστος άνθρωπος. Και σήμερα έχουμε πολλούς σοφούς αλλά άχρηστος. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε όχι μόνο σοφούς ανθρώπους, κοσμικά σοφούς και ωφέλιμα μέλη της, αλλά κυρίως ευλαβείς και φωτισμένους χριστιανούς. Και αυτή είναι και ωφέλιμα μέλη της κοινωνίας. Αυτό είναι το πιο απαραίτητο. Ήθε να ευλογήσει ο Θεός το έργο της παιδείας, ώστε από όλες τις γνώσεις να σχηματιστεί στις ψυχές των παιδιών εκείνη η αρμονική συμφωνία, εκείνο το σταθερό χριστιανικό σύστημα των κανόνων και των έξεων, των συνηθιών, το οποίο αποτελεί την αληθινή χριστιανική μόρφωση. Αλλά αν τα παιδιά πιέζονται από πολλά μαθήματα της κοσμικής σοφίας, όπως γίνεται, εάν αποσπούν για την προετοιμασία των μαθημάτων αυτών ώρες από τις θείες ακολουθίες, που είναι σχεδόν ανύπαρκτες για τα σημερινά παιδιά, εάν και μέσα στο ναό ασχολούνται με τα μαθήματά τους έτσι ώστε να μην αποτελεί η θεία ακολουθία τροφή για το νου και την καρδιά, εδώ ίσως αφορά στη Ρωσία αυτό, εάν ακόμα στενοχωριούνται μέσα στο ναό, τότε το έργο της παιδαγωγικής μας θα αποτύχει. Δεν έχουν καταλάβει δηλαδή τα παιδιά τι σημαίνει θεία λατρεία. Διότι την καλύτερη παιδαγωγική προσφέρει η Εκκλησία με τη θαυμάσια, την ουράνια, τη λυτρωτική ακολουθία. Με τη θεία λατρεία δηλαδή, το παιδί παίρνει την καλύτερη αγωγή. Αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Οι φωνές των διδασκάλων εξωτερικά μόνο χρησιμεύουν για βοήθεια και προτροπή. Ένας είναι ο αληθινός διδάσκαλος, ο Χριστός. Ο λόγος του διδάσκει μέσα μας. Όταν δεν υπάρχει μέσα μας ο σωτήριος λόγος του, υπάρχουν ασήμαντα λόγια, κενός θόρυβος. Γι' αυτό και πάντα εσείς ό,τι λέτε στα παιδιά να το λέτε βασισμένοι στο Λόγο του Θεού, ή και ακόμα και αυτούσιον το Λόγο του Θεού να λέτε στα παιδιά, και τότε δεν θα αποτύχετε. Γονείς και παιδαγωγοί, φυλάξτε τα παιδιά σας με όλο σας το ενδιαφέρον από τις ιδιοτροπίες και τα πείσματα που σας κάνουν. Όλα αυτά είναι σπέρματα της ψυχικής διαφθοράς. Έτσι, μην ανέχεσαι τις ιδιοτροπίες, το ίδιο θέλημα και τα πείσματα. Από εκεί αρχίζει η διαφθορά. Και τελειώνει με αυτό. Είστε τα παιδιά μου, διότι εγώ σας εγέννησα πνευματικά και σας γεννώ με την ευλογία του Ιησού Χριστού. Το πνευματικό μου αίμα, δηλαδή οι νουθεσίες μου, κυλά στις φλέβες σας. Οι συμβουλές που σας δίνω είναι το αίμα μου, και αυτό μπαίνει και στις δικές σας φλέβες. Σας πότισα και σας ποτίζω με το λογικό γάλα, το Λόγο του Θεού. Είστε παιδιά μου, διότι σας έχω πάντοτε στην καρδιά μου και προσεύχομαι για σας. Είστε παιδιά μου, διότι εγώ πράγματι σας, σαν ιερεύς, είμαι ο πατέρας σας και εσείς οι ίδιοι είστε εκείνοι που με ονομάζετε Μπάτιουσκα. Παιδιά πνευματικά. Η λέξη αυτή δεν αρέσει καθόλου στον διάβολο, στον αίτιο της κακίας, του μίσους και της υποκρισίας. Γι' αυτό πάντοτε πολεμάει αυτή τη σχέση πνευματικού πατέρα και πνευματικού παιδιού. Αλλά εγώ με τη βοήθεια του Θεού ούτε για ένα λεπτό δεν θα υποχωρήσω μπροστά του και δεν θα σας ονομάζω διαφορετικά παρά παιδιά μου. Διότι εσείς είστε παιδιά μου κατά την πίστη, κατά την Εκκλησία του Θεού και κατά το ότι δέχεστε από μένα τις νουθεσίες και την πατρική χειραγώγηση. Κανείς δεν μπορεί να πει παιδιά του τα ξένα παιδιά παρά μόνον εν πνεύματι Αγίου, εν πνεύματι αληθείας και αγάπης. Έτσι, είναι ένα μεγάλο μυστήριο αυτή η παιδαγωγία που έχουμε μέσα στην Εκκλησία, η σχέση πνευματικού πατέρα και πνευματικού παιδιού, και είναι αποτέλεσμα βέβαια της χάρης του Θεού. Το ίδιο και η αγωγή που ασκεί ο πατέρας και η μητέρα στο παιδί του, το σαρκικό παιδί του. Και ο Θεός να μας φωτίζει και να σας φωτίζει και εσάς, ώστε να εφαρμόζουμε αυτά που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες για να έχουμε σωστή αγωγή στα παιδιά μας. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτά να ρωτήσετε. Εγώ δεν έχω άλλο να σας πω. Ναι, δεν είναι σωστή.
Ένας μεγάλος παρασύρεται πολύ εύκολα όταν ανάλογα με τις παρέες που κάνει σε ηθικά παρακτώματα. Πόσο μπορούμε να προφυλάξουμε ένα παιδί πάνω στα ίδια θέματα όταν τα περισσότερα μέλη της οικογένειας, ας πάρουμε και παππούδες και γιαγιάδες και θείους και θείες και οι πάντες, έρχονται σε αντίθεση, είναι αντίθετα από αυτά που διδάσκεις εσύ στο παιδί πάνω στα θέματα της ηθικής. Όταν εσύ το παιδί σου προτρέπει, ας πούμε, στα θέματα της να είναι αυτά που είπατε πριν από λίγο, να μιλάω με την ταινία να είναι σωστά. Και ακούει αυτό το παιδί, ένα, να μιλάει περί ηθικής, και δεύτερον να μιλάνε ότι εντάξει, ήδη δεν έχει τίποτα, αυτό είναι φυσιολογικό και όλοι έτσι κάνουμε. Αυτό το παιδί πώς μπορεί να προφυλαχθεί από όλη αυτή την απάτη?
Ο πατήρ Πορφύριος έλεγε αυτό το πράγμα, ότι γίνετε Άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Θα μου πείτε ότι εμείς μπορούμε να γίνουμε Άγιοι, αλλά η διπλανή μας που είναι στο ίδιο σπίτι δεν είναι. Και το παιδί έχει μέσα του καταβολές Άγιες, έχει το Άγιο Πνεύμα, έχει την χάρη του βαπτίσματος και θα έχει και τη δική μας την προσευχή, τη συμπαράσταση, και θα το βοηθήσουμε, αρκεί να θέλει και αυτό να βοηθηθεί, με αυτόν τον τρόπο, με την δική μας προσευχή και την δική μας αγιότητα. Αυτά τα δύο πρέπει να προσέχουμε εμείς. Βλέπετε, και μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα είχαμε Αγίους, που εκεί όλοι ήταν ανήθικοι. Κι όμως είχαν και την οικογένεια του Λότ που ήταν Άγιοι. Και ο Θεός πήγε ειδικά για αυτή την οικογένεια με αγγέλους και τους έβγαλε. πριν γίνει η καταστροφή.
Ναι. Πατέρα, το παιδί όμως αντιλαμβάνεται ότι αυτό που λέει ο ένας είναι λάθος, αφού οι υπόλοιποι 10 λένε αυτό, άρα αυτό είναι σωστό.
Ναι,
το παίρνει έτσι το παιδί, αντιλαμβάνεται.
Ναι, αυτό το παίρνει έτσι όταν δεν το έχουμε δώσει τα σωστά κριτήρια. Αν του δώσουμε όμως το παιδί τα σωστά κριτήρια, που είναι ο λόγος του Θεού, έτσι δεν θα το πάρει έτσι. Σήμερα οι άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν κριτήρια σωστά. Γι' αυτό και δεν ενεργούν σωστά. Δηλαδή, πώς θα κρίνεις αν κάτι είναι σωστό ή λάθος? Πρέπει να έχεις τα σωστά κριτήρια, έτσι. Το σωστό κριτήριο λοιπόν δεν είναι το τι λένε οι πολλοί, όπως λέει η δημοκρατία, ας πούμε, ότι λένε οι πολλοί είναι και το σωστό, δεν είναι σωστό. Αλλά τι λέει ο ένας που είναι ο Θεός? Γι' αυτό και στην Εκκλησία δεν έχουμε δημοκρατία. Δηλαδή να ψηφίσουμε τι λένε οι περισσότεροι και να βγάλουμε τον ηθικό νόμο, ας πούμε. Τι πρέπει να κάνουμε, τι είναι ηθικό και τι είναι ανηθικό. Τι λένε οι περισσότεροι? Όχι, δεν είναι αυτό. Τι λέει ο ένας, τι λέει ο λόγος του Θεού? Σήμερα οι περισσότεροι, ας πούμε, είναι ανήθικοι. Θα ψηφίζαν ανηθικότητα. Αλλήμον αν η Εκκλησία δεχόταν την απόφαση των πολλών σήμερα. Πλειοψηφικά δηλαδή, να αποφασίζαμε τι πρέπει να κάνουμε σαν Εκκλησία. Θα είμαστε χαμένοι όλοι. Αν αυτό το καταλάβει το παιδί, θα το πούμε, θα το διδάξουμε. Ποιο είναι το σωστό? Αυτό που λέει ο κατασκευαστής σου. Όχι αυτό που λένε οι πολλοί. Ο κατασκευαστής σου είναι ο Θεός, παιδί μου. Βέβαια, αυτό πρέπει να το πιστέψει. Και δεν είναι κάτι που είναι αντίθετο με τη λογική του. Είναι το λογικό να πιστέψει. Το παράλογο είναι να μην πιστέψει. Αν λίγο αξιοποιήσει, ας πούμε, το σύμπαν ολόκληρο ο γονιός και πει, παιδί μου, κοίταξε να δεις όλα αυτά, ποιος τα έκανε? Δεν γίνονται τυχαία αυτά τα πράγματα. Δούλεψε ένα φαγητό σου φτιάχνω και θέλει τόσο κόπο, και πάλι παίρνω υλικά απ' έξω. Αυτά δεν γίνονται μόνα τους. Πόσο μάλλον όλο αυτό το σύμπαν, όλη αυτή η τελειότητα που υπάρχει, δεν γίνεται τυχαία. Πώς λειτουργεί τόσο τέλεια το σώμα σου, όλα αυτά τα συστήματα των αστέρων, οι γαλαξίες, όλα αυτά, η τάξη που υπάρχει, πώς γίνεται αυτό από μόνο του? Έγινε, που μας κοπανάνε συνέχεια οι άθεοι, η φύση και η φύση και η φύση. Ποια φύση? Λοιπόν, το παιδάκι, επειδή έχει καθαρότητα και δεν έχει διαστραφεί, το δέχεται, το καταλαβαίνει, το πιστεύει. Οπότε μετά θα αποκτήσει και εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού και θα κρίνει με σωστά κριτήρια. Οπότε δεν θα παρασυρθεί, ακόμα και αν όλοι του λένε τα ανάποδα. Έτσι παρασύρονται αυτοί οι οποίοι είναι διαστραμμένοι, να ξέρετε. Οπότε τους βολεύουν και τα λάθος κριτήρια για να βγάζουν και λάθος διαστραμμένα συμπεράσματα μετά. Γι' αυτό λέει ο Θεός, ο Χριστός, θες να δεις τον Θεό, καθάρισε την καρδιά σου. Δεν λέει, έλα να συζητήσουμε, να σε πείσω με τη λογική. Όχι, δεν πείθεται αυτή τη λογική. Για να πιστεί ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι καθαρός. Και το παιδάκι είναι καθαρό και αυτό είναι υπέρ ημών, έτσι, που θέλουμε να ασκήσουμε αγωγή. Από μικρό επόμενος πρέπει να ξεκινήσεις να του μιλάς και επειδή έχει καθαρότητα τα πιστεύει, τα δέχεται. Όταν όμως μετά αρχίσει να αμαρτάνει, μετά θα πει όχι. Γι' αυτό φωνάζω στους γονείς, φέρτε τα παιδιά σας από μικρά στην εξομολόγηση. Όταν αρχίσει το παιδί να αμαρτάνει από τα 8 χρόνια και μετά, θα αρχίσει να σου λέει όχι, δεν θέλω να εξομολογηθώ. Δεν θέλω να πάω εκκλησία. Έχει γίνει η καταστροφή μετά. Κάτι άλλο? Δεύτερη.
Στο κομμάτι της υπεροψίας ως προς το χρήμα, η Στέλη Γάγκα, υπάρχουν κάποια όρια με την έννοια να διδαχθεί το παιδί την περιφρόνηση την δική μας προς το χρήμα, να ζει στα όρια του μετρημένου, στα όρια της φτώχειας, της τέρσης, της καλούς νόμενης τέρσης.
Τα όρια είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης αρκεστισόμεθα. Έτσι, αυτά είναι τα όρια, δηλαδή τα απαραίτητα, τα απολύτως απαραίτητα. Τα οποία όμως και αυτά ο Θεός μας τα έχει υποσχεθεί ότι θα μας τα δώσει ο ίδιος. Δηλαδή δεν πρέπει να αγωνιούμε ούτε για αυτά, τα απολύτως απαραίτητα. Γιατί του λέει άλλος, δεν έχω δουλειά, και τον πιάνει άγχος, ανασφάλεια, φοβία, επειδή δεν έχει δουλειά. Γιατί του λέει, δεν θα έχω ούτε τα απαραίτητα. Μα ο Θεός του έχει υποσχεθεί ότι θα στα δώσει τα απαραίτητα. Λέει, ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα αυτά, πάντα τα αυτά, το ψωμί που θέλεις, το ρούχο, θα στα δώσω εγώ. Και επαληθεύεται αυτό το πράγμα, το βλέπω συνέχεια στους εξομολογουμένους, στην πράξη. Άνθρωποι που δεν έχουν δουλειά και εκεί που δεν το περιμένουν νοικιάζεται ένα ακίνητο που δεν νοικιαζόταν για χρόνια και έχουν και χρήματα και απ' όλα και πληρώνουν τις υποχρεώσεις μια χαρά. Εκεί που δεν το περιμένεις δηλαδή, ο Θεός φέρνει λύση και σου δίνει αυτά που χρειάζεσαι, τα απαραίτητα. Αρκεί εσύ να τον εμπιστευτείς και να μην έχεις αγωνία και άγχος. Έτσι. Κάτι άλλο.
Η μη ικανοποίηση των αθώων είναι κόλαση.
Είναι.
Είναι κόλαση.
Βέβαια. Είναι. Η κόλαση αυτό θα είναι. Οι ανικανοποιητές επιθυμίες, οι οποίες θα βασανίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας, όσο είσαι εδώ, λέει, στη γη, φρόντισε να τα βρεις με τον αντίδικό σου. Γιατί μετά δεν θα μπορείς να τα βρεις. Έτσι, ο αντίδικος είναι, ας το πούμε έτσι, ο Θεός. Είναι αυτός ο οποίος μας ζητάει το σωστό. Και θα πρέπει να τα βρούμε, να συμφιλειωθούμε με τον Θεό όσο είμαστε εδώ, στη γη. Γιατί στην άλλη ζωή δεν θα μπορέσεις να συμφιλειωθείς με τον Θεό. Να κόψεις δηλαδή τα πάθη σου και τις επιθυμίες σου. Βλέπετε τώρα, ας πούμε, οι άνθρωποι πόσο λυπούνται που δεν γίνονται τα θελήματά τους. Η βασική πηγή δυστυχίας στον άνθρωπο σήμερα και πάντοτε ποια είναι? Το ότι έχει επιθυμίες ανεκπλήρωτες. Δεν μπορεί να εκπληρωθούν οι επιθυμίες του. Θέλει να κάνει λεφτά και δεν μπορεί. Θέλει να έχει, ξέρω εγώ, δουλειά και αυτά, δεν έχει. Θέλει να έχει υγεία, δεν έχει. Όλες αυτές οι επιθυμίες, οι οποίες όμως είναι γήινες επιθυμίες. Και ο Θεός μας λέει: μην έχετε τίποτα από αυτές τις επιθυμίες. Αφήστε τα σε μένα. Εγώ θα τα ικανοποιήσω αυτά. Εσείς να επιθυμείτε μόνο εμένα. Εμείς λέμε: όχι, εγώ θέλω αυτά. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω τα άλλα. Ενώ ο Θεός μας είπε να μην θέλεις τίποτα. Να λες: γεννηθεί το θέλημά μου και τίποτα άλλο. Το θέλημα του Θεού δηλαδή. Εμείς λέμε να γίνει το δικό μας θέλημα. Το οποίο δεν είναι ένα, είναι και πολλά. Και άμα βλέπεις και τηλεόραση, είναι ακόμη πιο πολλά. Γιατί με τις διαφημίσεις έχεις και πάρα πολλά θελήματα. Δημήτρη.
Μια παράμετρος. Είπατε ότι ο Θεός θα στα δώσει. Ας πούμε, εγώ αύριο μετά θα τελειώσω, ας πούμε, παίρνω το πτυχίο μου και θα είμαι και εγώ ένας πτυχίος άνθρωπος. Και δεν θα έχω δουλειά. Γιατί να μπω στη διαδικασία να μου δώσει ο Θεός, ας πούμε, τόσο ολικό παράπλευρα μέσα από κάποια ελεημοσύνη, κάτι που προσωπικά δεν θα το ήθελα. Δεν ξέρω, όχι τώρα βάλω το δικό μου παράδειγμα, σαν τους χιλιάδες πτυχίους ανέργους που υπάρχουν. Αλλά γιατί να έχω κάποιο αγαθό μέσα από μια ελεημοσύνη, ας πούμε, αυτό δεν θα το ήθελα ποτέ. Αυτό δεν ξέρω.
Πάλι βλέπεις, λέει, τι είπες, δεν ήθελα. Πάλι έχεις θέλημα. Έτσι. Εκείνο είναι που μας βασανίζει. Εγώ δεν θέλω ελεημοσύνη. Θέλημα είναι και αυτό.
Δεν μπορεί να μένει. Θα δώσει ο Θεός μέσα από κάποιον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι αυτό, δεν είναι ο άνθρωπος.
Λοιπόν, το αν είσαι χρήσιμος ή άχρηστος, το συζητάμε και αυτό. Τι σημαίνει χρήσιμος, έτσι? Χρήσιμος είναι ο χρησιμοποιήσιμος. Έτσι. Και ο Θεός δεν θέλει να είμαστε χρησιμοποιήσιμοι. Θέλει να είμαστε εύχριστοι, εις διακονία, όπως λέει. Βλέπετε, τα κρίνουμε κοσμικά τα πράγματα. Γιατί άμα δεχτείς ελεημοσύνη, πέφτει η μύτη σου. Έτσι. Συγγνώμη, δεν το λέω σε σένα, αλλά γενικώς. Ο άλλος δεν πάει να πάρει συσίτιο και πεθαίνει από την πείνα. Ανοησία. Για μένα είναι ανοησία. Η ενορία του κάνει συσίτιο, γι' αυτό το όχι. Σου λέει: δεν μπορώ να πάω. Γιατί ήταν πλούσιος και τώρα έχασε, ας πούμε, αυτά που είχε και ντρέπεται. Αν είναι δυνατόν. Ή πάει και αυτοκτονία, ας πούμε. Μέγας εγωισμός. Γιατί ο Χριστός μας πώς ζούσε, μπορείτε να μου πείτε? Δεν ζούσε από ελεημοσύνες. Από ελεημοσύνες ζούσε. Και μάλιστα από γυναίκες. Που θα τα λέγαμε, είμαι και άντρας, ας πούμε, να με ζουν οι γυναίκες. Και όμως γυναίκες τον ζούσαν. Δηλαδή κάποιες ευλαβείς γυναίκες που τον ακολουθούσαν και είχαν κάποια χρήματα και τα δίναν στο κοινό ταμείο του Ιούδα που τα κλέβε κιόλας. Ναι, αυτό ήτανε. Και ο Θεός δεν τον έδιωχνε τον Ιούδα, τον κλέφτη, ας πούμε, τον ανεχότανε. Γιατί σου λέει ότι από τον Ιούδα εξαρτώμαστε ή από τα χρήματα. Άμα δεν έχουμε χρήματα δεν θα ζήσουμε, δηλαδή. Ο Θεός θα μας ζήσει. Αλλά παραχωρεί έτσι με έναν τρόπο, όπως είπες, πλάγιο, να φωτίσει μια ψυχή, να δώσει κάποια χρήματα και να ζήσει. Γιατί οι πατέρες του Άγιου Όρους πώς ζουνε? Για πέστε μου, πως έχουν κανένα μισθό? Δεν υπάρχει μισθός. Ή έχουν ασφάλειες υγείας κλπ. Και όμως δεν στερούν τίποτα, ούτε και τα μοναστήρια. Δηλαδή ο Θεός δεν αφήνει. Όταν κανείς ζητάει τη Βασιλεία του Θεού, εκπληρώνεται θαυματουργικά αυτό που είπε, ότι θα σας δώσω όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο και οι οικογένειες. Έχουμε ζωντανά θαύματα. Μην πάρουμε τώρα έτσι επιμέρους, αλλά πάρα πολλά έχουν γίνει τέτοια. Να δίνει, ας πούμε, το τελευταίο λάδι του ή το τελευταίο του ψωμί και να του έρχονται μετά ολόκληρες αποθήκες. Από το τίποτα. Ναι. Θυμηθείτε τη χείρα αυτή που επισκέφθηκε ο Άγιος Προφήτης Ηλίας. Και της λέει, δώσ' μου, λέει, να φάω, πεινάω. Λέει, κοίταξε, έχουμε μια χούφτα αλεύρι, το τελευταίο, και ένα κουταλάκι λάδι, το είχα για μένα και το μωρό, θα το φτιάξω σε σένα και εμείς σας πεθάνουμε. Έτσι είπε η χείρα. Και όχι μόνο δεν πέθαναν, αλλά μετά δεν τέλειωνε. Γέμισε το σακί με τα αλεύρι και το λάδι και δεν τέλειωνε. Πέρασαν όλη την πείνα. Τι είναι αυτό τώρα? Δεν είναι η πρόνοια του Θεού? Ο άλλος θα έλεγε, δεν έχω δουλειά τώρα, πρέπει να δουλέψω για να γεμίσει το καζάνι με το λάδι και το αλεύρι, το δοχείο με τα αλεύρι. Και θα καθόταν να κλαίγει τη μοίρα του. Και αν έρχονταν και κανένας φτωχός, θα τον έδιωχνε. Ενώ εκείνη είναι η ευκαιρία της ζωής σου, έτσι, να κάνεις αυτή την υπέρβαση. Να ξεπεράσεις την ανθρώπινη λογική και να πεις, εντάξει, τι έγινε, θα το δώσω αυτού και εγώ ας πεθάνω. Όταν τηρούμε τον νόμο του Θεού, ποτέ δεν χάνουμε, να ξέρετε, το Λόγο του Θεού, ο οποίος πάντα σε καλεί σε μια υπέρβαση, σε ένα άλμα που ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική. Αυτό είναι η πίστη. Έτσι είναι ένα άλμα που δεν είναι όμως το κενό, είναι στην αγκαλιά του Θεού. Ενώ άλλος που δεν κάνει το άλμα και σου λέει, εγώ είμαι λογικός άνθρωπος, πώς θα ζήσω, και τρελαίνεται. Κρίση, σου λέει, θα πεθάνουμε όλοι. Και όμως δεν είναι έτσι. Αν κάνεις το άλμα της πίστεως, θα δεις ότι όλα αυτά που λέει ο νόμος του Θεού επαληθεύονται. Έτσι, και δεν σου λείπει τίποτα. Τι το ψάλλουμε συνέχεια στην Εκκλησία? Οι εξητούντες των Κύριων ού και λατωθήσονται πάντως άγαθος. Τι το λέμε, άμα δεν το πιστεύουμε? Έτσι δεν είναι? Ναι.
Έτσι, σαν συνέχεια σε αυτά που λέγαμε, για την δαιμονική επίδραση του χρήματος κατά κάποιο τρόπο. Διάβασα αυτές ένα άρθρο επιστημονικό που έλεγε ότι οι άνθρωποι που πιάναν χρήματα στα χέρια τους αντέχαν πιο πολύ τον πόνο από αυτούς που δεν είχαν χρήματα στα χέρια τους. Πραγματικότητα δεν είναι λεγόμενη επιστροφή. Πόσο δηλαδή το χρήμα μπορεί να συμπεριλάσει τη ζωή μας, ας πούμε.
Διάβασα ένα άγνο, το οποίο, σαν αισθολόγιο, το οποίο λέει ότι αν προσέξει ο άνθρωπος ότι όλοι οι πειρασμοί, είτε είναι παγκόσμιες καταστροφές, είτε είναι προσωπικές, ατομικές, οικογενειακές, οικογενειακοί πειρασμοί, όλοι πίσω από αυτό ή την καταστροφή υπάρχει ηθικό παράπτωμα. Δηλαδή όλα προέρχονται από αυτό. Ενώ το συζητάς αυτό το πράγμα με κάποιους ανθρώπους κοσμικούς και σου λέει, ναι, έτσι είναι όντως αυτό, όντως και έτσι θα πάει και τι θα γίνουμε και πού θα πάμε, και αυτός ο άνθρωπος αντί να έρθει σε μετάνοια, γιατί ζει έτσι μέσα σε ηθικά παραπτώματα, δεν αλλάζει. Τι είναι, δηλαδή τόσο πολύ τυφλό?
Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, η δύναμη της συνήθειας. Ενώ το βλέπει ότι είναι λάθος, δεν μπορεί να το κόψει. Γιατί δεν καταφεύγει στο Θεό. Έτσι, πρέπει να καταφύγει στην παντοδυναμία του Θεού με την προσευχή και όλα τα άλλα που είπαμε, να κάνεις τα αντίθετα από αυτά που σου λέει το πάθος σου και να χαλιναγωγήσεις το σώμα. Εδώ έχει λόγο να κάνουμε λόγο για την άσκηση. Γιατί Και αν δεν κάνεις άσκηση, δεν μπορείς να ξεπεράσεις τις ορμές της σώματος. Γίνεσαι δούλος στο σώμα. Αν δεν κάνεις αυτά που λέει η Εκκλησία, την νηστεία, την αγρυπνία, τις προσευχές, τις ακολουθίες κλπ., γίνεσαι υποχείριο του σώματος. Και το άλογο γίνεται αναβάτης. Και ο αναβάτης γίνεται υποζύγιο. Έτσι.
Όταν προτείνεται, όταν σου λέει τι θα κάνω για να σωθούμε, και όταν προτείνεις αυτά, σου λέει αυτά δεν γίνονται, αυτά τα κάνω μόνο οι καλόγεροι. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν παίρνει στο μυαλό του ότι μπορεί και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στον κόσμο, είτε είναι ελεύθερος είτε είναι παντρεμένος, μπορεί με την βοήθεια του Θεού, με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια που
να θεραπευτεί.
Έτσι.
Γιατί είπε ο Κύριος ότι είναι λίγοι οι ευρίσκοντες την πύλη που οδηγεί στη ζωή. Λέει λίγοι είναι αυτοί. Πλατεία η οδός η απάγουσα στην απώλεια και στενή και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα στη ζωή. Γιατί? Το ερμηνεύει ο Ιησούς Χριστός, γιατί είμαστε ράθυμοι, είμαστε τεμπέλιδες πνευματικά δηλαδή. Και δεν θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να ζοριστούμε λίγο, να στριμωχτούμε λίγο στο στενό δρόμο. Όχι, σου λέω, όπως έρθει. Και δεν γίνεται τίποτα έτσι φυσικά. Εδώ ένα σπίτι πας να φτιάξεις, κοσμικά πράγματα λέμε τώρα έτσι, και πόσο πρέπει να ζοριστείς. Πόσο μάλλον για να πρέπει να ζοριστείς να φτιάξεις ένα σπίτι των ουρανών. Που θα μένει σε αιώνια. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγο που σας λέω. Υπάρχουν τέτοια σπίτια στον ουρανό. Τα έχουν δει οι Άγιοι και μας τα έχουν περιγράψει. Μέγαρα παλάτια. Αλλά κουράστηκαν για να τα φτιάξουν οι Άγιοι. Κουράστηκαν εδώ στη γη. Δούλεψαν. Δούλεψαν πνευματικά. Και μια αγρυπνία που θα κάνεις και μια εγκράτεια που θα κάνεις είναι γραμμένη. Τα έχει γραμμένα όλο ο Θεός. Είναι τούβλα στο πνευματικό σπίτι που θα φτιάξει επάνω, που φτιάχνει επάνω. Και αντίστροφα, και κάθε κακία που έκανε, κάθε αμαρτία είναι και αυτή γραμμένη. Και είναι βέβαια το αντίθετο, είναι γκρέμισμα του σπιτιού που φτιάχνει στον ουρανό. Μπορείς να τελειώσουμε, γιατί τα μωρά. Ναι. Δεν έχουμε φώτιση εμείς. Και εσείς έχετε φώτιση. Όλοι έχουμε φώτιση γιατί έχουμε το Άγιο Πνεύμα από τη βάφτισή μας. Το πρόβλημά μας είναι όταν το σκοτίζουμε, δηλαδή το απενεργοποιούμε. η όλη μας φροντίδα είναι να έχουμε ενεργό αυτό το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό το Άγιο Πνεύμα θα μας καθοδηγήσει κάθε στιγμή. Έτσι, οπότε ρίξτε το βάρος στον προσωπικό σας πνευματικό αγώνα και αυτό θα μιλάει στα παιδιά. Και τα παιδιά, ξέρετε, το αντιλαμβάνονται αυτό. Το ότι, ναι. Μα κοιτάξτε, ο χρόνος δεν χρειάζεται. Εκείνο που χρειάζεται είναι η προαίρεση, να θέλουμε. Και την ώρα που περιποιείστε τα παιδιά, μπορείτε να κάνετε αυτό το πράγμα, την εργασία στον εαυτό σας. Να προσεύχεστε δηλαδή, να ταπεινώνεστε προπάντων. Όταν κανείς κόβει το θέλημά του, διδάσκει και το παιδί το ίδιο πράγμα. Όταν σε βλέπει εσένα, ας πούμε, το παιδί να κόβει το θέλημά σου, στο σύζυγο, ας πούμε, σε όλα τα πράγματα εκτός αμαρτίας, διδάσκεται και αυτό την υπακοή, την ταπείνωση. Και όταν χάνουμε το τρένο, ξέρω, το λεωφορείο και εσύ δεν δεις ανασχετής, μένεις ήρεμη, αυτό είναι μεγάλο διδασκαλία για το παιδί. Όταν ο άλλος έρχεται και σε βρίζει, ας πούμε, ενώ δεν έχει δίκιο και εσύ κάνεις υπομονή, είναι μεγάλη διδασκαλία για το παιδί. Και αυτό αγιάζει και το παιδί, αγιάζει και εσένα. Δηλαδή, μέσα από τα πράγματα και τα γεγονότα αγιαζόμαστε. Μην νομίζετε ότι πρέπει να κλειστούμε σε ένα δωμάτιο μόνοι μας και έτσι θα αγιάσουμε. Όχι. Εσείς θα αγιαστείτε μέσα στο περιβάλλον αυτό της οικογένειας. Ο μοναχός θα αγιαστεί μέσα στο κελί του. Θα πεις, πολλές φορές δεν είναι εύκολο. Όντως δεν είναι εύκολο. Μέσα στην τύρβη αυτή και στις φωνές και όλα αυτά που έχουμε στο σπίτι καθημερινά. Αλλά εκεί μέσα θα μάθουμε να κάνουμε υπομονή και θα μας αγιάσει ο Θεός εκεί μέσα. Νομίζω δεν είναι τόσο εμπόδιο, αρκεί να αξιοποιούμε το κάθε τι πνευματικά, να μην ξεχνιόμαστε, και με τη βοήθεια και φυσικά και του πνευματικού και της πνευματικής μελέτης, όλα αυτά συμβάλλουν ώστε τελικά να μην κάνουμε λάθη. Αλλά κυρίως τα λάθη γίνονται, να ξέρετε, όταν δεν προσευχόμαστε, τότε κάνουμε λάθη. Αν προσεύχεστε, δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσει ο Θεός. Όταν κάθε στιγμή λες, Θεέ μου, βοήθησε με, φώτισε με τώρα, τι να κάνω με τα παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε βοηθήσει. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων παντήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Ο Θεός μαζί μας.